Dobro jutro, ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 18. decembar, a slede vesti dana. Angela Merkel sastaće se u ponedeljak na prištinskom aerodromu sa Hašimom Tačijem. Šutanovac, potrebno je trajno rešenje za Kosovo. U tropskoj oluji koja je pogodila jug Filipina poginulo 436 ljudi. Vreme danas pretežno sunčano, u noći na oblačenje, temperatura do 7 stepeni. U nastavku emisije čućete Jelka Kacina, gosta naše redovne rubrike Intervju nedelje. Kacin, kao što znamo, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Upitali smo ga, pored ostalog, i kakve su šanse Srbije da u martu iduće godine dobije status kandidata. Evo odgovora.
Sve zavisi od Srbije. Po meni je Srbija već sada propustila istorijsku šansu da se odazove na primjeran način, pravovremeno i ojača svoj kredibilitet. A u ovom trenutku poruke koje dolaze nisu baš harmonizirane i u tim porukama koje dolaze moglo bi se doći do nekog zaključka da evropska agenda nije više tako visoko na prioritetu političara u Srbiji.
Kaže Jelko Kacin, istovremeno Đorđe Vuković iz CESID-a, uprkos izbornoj kampanji, ne veruje da će vladajuća koalicija skrenuti u nacionalne vode.
Insistiranje ili ono što je na neki način tema u kojoj bi se Tadić bavio nacionalnom retorikom, nacionalnim pitanjima, njemu bi suštinski značilo političko samoubistvo.
Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se sutra tokom jednodnevne posete Kosovu sa premijerom Hašimom Tačijem na prištinskom aerodromu. Tači i nemačka kancelarka će nakon susreta održati zajedničku konferenciju za novinare, posle čega će Angela Merkel posetiti glavni štab međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu i razgovarati sa komandantom KFOR-a, nemačkim generalom Erhardom Drevsom. Posle susreta sa komandantom KFOR-a, Merkel će obići pripadnike Bundestaga koji su deo te misije na Kosovu. Prištinski mediji prenose da ona dolazi u jednodnevnu posetu Kosovu na poziv premijera Hašima Tačija. Takođe prenose da će nemačka kancelarka preneti premijeru Kosova poruku koja se odnosi na razgovore i odnose Kosova i Srbije. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je u intervju za Pres da je za Kosovo neophodno naći održivo i trajno rešenje koje će biti prihvatljivo za sve koji tamo žive, kao i za Evropsku uniju. Nažalost, Srbija ima opterećenje koje nije imala ni jedna država koja je pristupila Evropskoj uniji. Šutanovac je ocenio da je Srbija ispunila sve uslove za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i dodao da zemlja ne može da napreduje ako se, naročito u vrednostnom sistemu, ne približava Evropskoj zajednici. Zamenik predsjednika Skupštine opštine Zvečan, Ljubomir Radović, izjavio je da očekuje da bi od KFOR-a i predstavnika međunarodne zajednice u sredu mogao stići odgovor na srpski predlog rešenja krize na severu Kosova. A ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je da pomoć Rusije dostavljena Srbima na severu Kosova nije humanitarna, već da joj je svrha učvršćivanje tamošnjih barikada. Srbija je ove godine 64. u svetu po stanju demokratije, što je za jedno mesto bolje u odnosu na 2010. godinu, utvrdio je britanski nedeljnik Economist. Stranka Jedinstvena Srbija Dragana Markovića i na sledeće izbore izaći će u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije, a Partija Ujedinjenih penzionera Srbije tek treba da odluči da li će se priključiti koaliciji. Srpska napredna stranka ocenila je da su gradske vlasti Beograda potrošile previše novca za izgradnju novog mosta preko Save, umesto da su jedan deo tih sredstava iskoristile za zapošljavanje Beograđana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je u Ženevi posle šestogodišnjih pregovora zvanično primljena u Svetsku trgovinsku organizaciju. U tropskoj oluji, koja je u subotu pogodila jug Filipina, poginulo je 436 ljudi, poslednji je bilans Crvenog krsta. Sirijska policija ubila je u subotu 23 civila, saopštila je Organizacija za zaštitu ljudskih prava, posle čega je Arapska liga počela da razmatra mogućnost da se zbog nereda u Siriji obrati Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Egipatski vojnici uleteli su juče na trg Tahrir u Egiptu i počeli da jure i palicama tuku demonstrante koji tamo protestuju protiv moći egipatske armije, primenjujući na njima upadljivo veću količinu sile. Više hiljada ljudi u subotu je izašlo na ulice Moskve zahtevajući ponavljanje nedavnih poslaničkih izbora. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je sankcije Centralnoj banci Libije, što su pozdravile Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. Pristalice opozicije u Bahreinu, treći dan uzastopno, sukobile su se juče s policijom duž glavnog puta u toj arapskoj zemlji, zapadno od glavnog grada Maname. Hiljade Tunižana, među kojima i predsjednik Tunisa Monsef Marzuki, okupili su se na ulicama Sidi Buzida kako bi obeležili godinu dana od početka masovnih protesta koji su doveli do svrgavanja tadašnjeg predsjednika Ben Alija. Turski premijer Tayyip Erdogan kritikovao je Francusku zbog najave da će njen parlament zakonom proglasiti za krivično delo poricanje da su masovna ubistva Jermena u Otomanskoj Turskoj bila genocid. Američki senat usvojio je s velikom većinom budžet od bilion dolara za financiranje federalne države i njega sada treba da potpiše predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama. Pevačica Cesaria Evora, bosonoga diva, umrla je u subotu u bolnici na svojim rodnim Zelenortskim ostrvima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom smo delu emisije, poštovani slušaoci, a u njemu poslušajte. Hoće li vladajuća koalicija, uprkos nedobijanju kandidatskog statusa, zadržati proevropski kurs? Da li će se za nedelju dana usvojiti budžet Srbije? A čeka nas i redovna rubrika Intervju nedelje. Nemački dnevnik Süddeutsche Zeitung objavio je komentar u kojem kaže da je kockanje oko kontrole severa Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom otišlo predaleko. Tadić je, zaključuje list, iskalkulisao dovođenje u pitanje posleratnog poretka na Balkanu. Stvorio je atmosferu u kojoj su političari visokog ranga iz njegove vlade ponovo brbljali o oružanom sukobu. Tek u posljednjem momentu je Srbija na razgovorima s vladom Kosova u Briselu pokazala spremnost na kompromis i zato joj Evropska unija 9. decembra nije sasvim zatvorila vrata. Ako Srbija do marta sprovede u delo sporazum o zajedničkoj kontroli granice sa Kosovom i konačno ukine izolaciju susedne zemlje, predsjednik Tadić bi tačno pred parlamentarne izbore mogao da bude nagrađen statusom kandidata. Postoji međutim velika opasnost da i prozapadnjački Tadić podlegne iskušenju da pred izbore sve uloži na patriotsku kartu. Na putu ka Briselu, Srbija sama sebi stoji na putu, komentar je Süddeutsche Zeitung. Analitičar i programski direktor CESID-a Đorđe Vuković siguran je međutim da će Tadić u predizbornoj kampanji nastaviti evropskim putem.
Insistiranje ili ono što je na neki način tema u kojoj bi se Tadić bavio nacionalnom retorikom, nacionalnim pitanjima, njemu bi suštinski značilo političko samoubistvo. Prosto biračko tijelo kome se on obraća, od koga je i dobio dva prethodna mandata kao predsjednik Republike, te je njegova stranka osvojila najveći broj mandata u prethodnim izborima, prosto nije im to najvažnija politička referenca, prosto su to neke druge teme. Tako da ja mislim da to ne da samo neće da se desi, nego to vrlo malo verovatno da se uopšte time bavi Tadić.
Ovo što oni napadaju Evropsku uniju, što Srbija nije dobila kandidaturu.
Vrlo često u bilo kakvoj političkoj debati o čemu god da se vodi, nećete nikad priznati da ste vi krivi. Kao što će, ne znam, Nemci reći da su Grci krivi za svoje probleme, Grci će reći da nisu baš samo oni krivi, krivi još neko i to je u krug.
Šta mislite, šta će biti njihova zapravo predizborna tema ili predizborne teme?
Ja pretpostavljam da će oni pokušati da u ovom narednom periodu 2-3 mjeseca ipak dođu do kandidature. Već je vjerojatno će se to desiti, nego se neće desiti. Dobit će tu kandidaturu vjerojatno u marcu ili februaru. Ali pored te teme vezane za europske integracije, čak i one ne moraju da budu kao takve, dakle one će biti vrednosne integracije u smislu da mi pokušamo da napravimo modele ponašanja države kako postoje u Europskoj uniji i to će biti taj ključni koncept, ali pored toga će, dakle, deo stvari će biti vezan za eventualno promovisanje toga što su radili na infrastrukturi, dakle govorimo o ovim silnim mostovima, silnim, kad kažem to mislim na ova dva tri mosta i eventualno na jedan deo autoputeva, prvo sveće će biti vjerojatno i sa Fiatom, prosto je na neki način čudno dešava da će promocija tog automobila iz Fiata, odnosno Zastave, kako se to zove, sad više ne znam i sam, da će to također biti jedna od tema na kojoj će vladajuća koalicija pre svega Demokratska stranka da igra.
Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije će za nedelju dana, preciznije 26. decembra, razmatrati predlog budžeta koju je vlada ranije dostavila. Predviđeni su ukupni prihodi od 750 milijardi i rashodi od 890 milijardi dinara, tako da će deficit biti 140 milijardi. Dinamika i način glasanja o budžetu u mnogome će uticati na eventualnu odluku o raspisivanju izbora. Rasprava o budžetu uvek se pomalo pretvori u političku platformu, jer budžet jeste političko pitanje, a posebno ove godine kada se donosi pred parlamentarne izbore, kaže šefica poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija.
Budžet svakako jeste velika politička tema. Uvek se to pomalo pretvori u političku platformu, posebno sada ako imamo na umu da je ovo poslednji budžet pre izbora. Očekujem da će ta debata biti u tom smislu žešće politički, odnosno više stranački obojena, da će se mnogo više pričati o nekakvim stranačkim platformama nego o tome šta budžet zaista sadrži i šta on donosi.
Nada Kolundžija, šefica poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni intervju nedelje u kojem nam je gost Jelko Kacini, zaslan i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Poruke koje u ovom trenutku stižu iz Beograda sugerišu da evropska politika nije više visoko na agendi političara u Srbiji. Baš u vreme kada je Hrvatska potpisala sporazum o stupanju u Evropsku uniju, što je istorijski događaj i najveći poraz evroskeptičara u Uniji, sledeća država, Srbija, kao da želi da izbegne evropsku agendu. Prebacivanje krivice za nedobijanje kandidatskog statusa na Evropsku uniju, u kojoj ogromna većina članica iskreno i aktivno podržava Srbiju ili pak na Nemačku, zaista nije na mestu, kaže Kacin. Građani Srbije zaslužuju da čuju istinu i samo istinu iz usta svojih najviših predstavnika. Evropska unija nije tražila od Srbije da prizna Kosovo, niti je to jednostrano činila bilo koja država članica Evropske unije. Kaže, pored ostalog, u intervju za naš radio Jelko Kacin. Slušamo u ovom trenutku početak tog intervjua.
Evropski parlament ne raspolaže s nikakvom informacijom da bi Evropska komisija od Srbije tražila priznanje Kosova. Za tom izjavom stoji. A ni jedna druga zemlja članica Evropske unije ne može jednostrano nešto tako tražiti od Srbije. Ova izjava predsjednika Tadića me je stvarno neprijatno iznenadila i moram reći da je jednostavno ne želim razumjeti. Možda je bio u lošem raspoloženju, a mu se desilo da je rekao nešto u što i sam ne vjeruje. Evropska unija je Srbiji dala mogućnost da se u roku 2 mjeseca dokaže i pojača svoj kredibilitet kojeg je izgubila kada je svojom odlukom napustila dijalog sa Kosovom. Za mene koji sam zadužen za, ako smijem tako reći, užu Srbiju, to je način razmišljanja koji državu vuče od realnosti u mitologiju. Kosovo ne može dobiti status zemlje kandidata u skorije vreme, ali Srbija to može i mislim da Srbija to i zaslužuje. Jedino što se traži od Srbije na sve moguće načine je da omogući slobodan protok ljudi, robe, usluga, ideja i kapitala, što je osnovni princip Evropske unije. Barikade i blokade ne mogu biti odgovor na izazove koje stoje pred Srbijom do marta, kada će Council ponovo razmatrati dodeljivanje statusa zemlje kandidata.
Kako onda tumačite tu Tadićevu izjavu?
To mogu samo na neki način staviti u kontekst situacije u kojoj se nalazi Srbija, a to je predizborna klima i izborne potrebe pojedinih stranaka. Ja to nisam razumeo kao izjavu predsjednika Republike Srbije, nego kao izjavu predsjednika Demokratske stranke, koji želi i onaj deo biračkog tijela koji se još uvijek više bavi prošlošću nego budućnošću Srbije poslati neke signale kako on za svaku cenu brani neke vrednosti, neke ideale. Ali to sa realnošću nema baš mnogo zajedničkog i ne znam kakav utisak će to napraviti u državama članicama koje očekuju da Srbija iskoristi šansu koju ima da za nekoliko meseci ojača poverenje u sebe i dobije status zemlje kandidata za ulazak u Europsku uniju.
Vi diplomatskim rečnikom kažete da predsjednik Demokratske stranke i predsjednik Srbije nije rekao istinu kada je rekao da se od Srbije tražilo da prizna Kosovo.
Ja to ne mogu reći i ne želim reći, ali mislim da bi Srbija ipak morala što šta naučiti iz prošlosti i ogledati se po sličnim primjerima iz naše bliske prošlosti. Tako je recimo zapadna Njemačka bila u situaciji da nikada nije priznala nezavisnost istočne Njemačke, odnosno Njemačke demokratske republike, ali je zato našla modus vivendi sudjelovanja na različitim međunarodnim skupovima i u interesu ekonomske saradnje nikada nije izvodila blokade ili onemogućavala razvoj trgovine. Obrnuto, Njemačka je bila ta koja je ceo svoj vek ogroman politički kapital ulagala u otvaranje granica, u slobodan protok ljudi, robe, pa i ideja usluga i kapitala, što je bit Europske unije. I ako Srbija to ne razumije, onda jednostavno to nije jedina poteškoća sa kojom će se suočavati na svom putu približavanja ka Europskoj uniji.
Da li se, kad je reč o predstavljanju Kosova na regionalnim skupovima, iz Brisela od Srbije tražilo da piše samo Kosovo na tablici ispred predstavnika Kosova, a ne ono što je Srbija predlagala da piše Kosovo 1244? Da li su oni možda iz toga izvukli zaključak da se od Srbije tražilo da prizna Kosovo?
Ja mislim da je to priča koja ne vodi ničemu. Naime, u Srbiji javnost uopšte ne zna da u ovom trenutku CEFTA, Centralno-Europskom udruženju slobodne trgovine, predsjedava Kosovo. I do sada ni jedan sastanak, ni jedan događaj nije otpao. Našli su uvijek način da se ti događaji dogode, da sudjeluju države članice, uključujući i sa Srbijom, i rasprava o 12.44 je nepotreban pesak u oči srpskoj javnosti.
Dakle, da li drugim rečima kažete da to nije bio nikakav uslov za Srbiju pred dobijanje statusa kandidata, kako oni sada ovde tvrde, Dačić, evo sada i Tadić?
Pa koliko ja razumijem, Srbija postavlja uvjet pod kojim uslovima je spremna dozvoliti predstavnicima Kosova da nastupe na međunarodnim skupovima, a ne obrnuto.
Slušate intervju sa Jelkom Kacinom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju.
Šta će sada biti uslovi, dakle u martu mesecu, šta se sada od Srbije traži da pokaže?
Još uvijek se traži jedno te isto, to je dijalog sa Prištinom, uključujući sa implementacijom dogovorenog, a ono što je dogovoreno, nešto što je potvrđeno na vladi kada govorimo o katastru i konkretnim stvarima, to su svakako veoma značajni pomaci u pravom pravcu. Ali ono što je najočiglednije je slobodan protok ljudi. To što se događa na severu Kosova, ti incidenti koji su isprovocirani od strane građana Srbije sa konkretnim imenom i prezimenom, o kojima je nedavno brifirao srpske novinare i komandujući KFOR-a, nemački general, su ljudi koji zapravo ucjenjuju celu Srbiju i zbog svojih veoma konkretnih ličnih materijalnih interesa zlostavljaju i zloupotrebljavaju Srbe koji žive na severu Kosova. Sve dok se budu na osnovu njihovih instrukcija Srbi na severu Kosova bavili blokadom KFOR-a i onemogućavali rad EULEX-a i na kraju krajeva raspravljali o tome koji konvoj sa kakvom pomoću može preko te teritorije sa ili ne može sa pratnjom KFOR-a krenuti dalje unutrašnjost, to neće biti dokaz da je ostvaren slobodan protok ljudi i roba. Zato jednostavno iz tih dosta mističnih emocija treba napraviti iskorak u pravu racionalnog ponašanja i komuniciranja sa javnostima na odgovoran način. Srbije jednostavno zaslužuju da čuju istinu i samo istinu iz usta svojih najviših predstavnika.
Ukoliko se ovako predizborna kampanja bude nastavila, dakle okrivljavanjem Evropske unije ili članica Evropske unije za to što Srbija nije dobila status kandidata, ima li Srbija onda uopšte šanse da u martu taj status kandidata dobije?
Znate šta, Srbija postaje sve dosadnija i dosadnija sa tim porukama. Kada se to ponovi dva put, onda se kaže da se samo u mlinu u bukvi kaže dva put ili tri put, a Srbija jednostavno ne čuje. Okrivljavanje Evropske unije u kojoj ogromna većina država članica iskreno i aktivno podržava Srbiju, to jednostavno ne stoji i nije na mestu. Ako se Njemačku okrivljava za nešto što zapravo nije ni tražila, to nije na mestu. Ako se preko jednog dela srpskih medija manipulira sa srpskom javnošću i okrivljuje snage KFOR-a i postavlja se upitnik pod komandujućeg KFOR-a na Kosovu, to jednostavno nisu poruke koje bi Njemačka bila u stanju progutati, da tako kažem. I da se vratimo na probleme sa kojima se suočavaju i građani u Srbiji. Organiziran kriminal i korupcija su sablast i noćna avet koja ganja svakog građana Srbije. Ali to su problemi sa kojima se suočavaju i strani investitori. To da po redu gube sve slučajeve na sudovima, to svakako nisu poruke koje bi Njemačka država razumela i na osnovu kojih bi rekla da je došlo vreme da se podeli status. Ja sam izvestioc za Srbiju i ja moram hrabriti Srbiju da se dokaže i da nešto napravi za sebe. Želimo da Srbija napravi taj iskorak. Želimo da dobije taj status, ali da se bori i za datum za početak pregovora, kako bi, kao i u slučaju Crne Gore, što je bilo moguće pre, mogli otvoriti ta veoma osjetljiva poglavlja 23 i 24, gde se zahteva sljedeće korake u reformi pravosudnog sistema, gde se insistira na pravnoj državi, na ljudskim slobodama, na slobodi medija. To je sve ono što zapravo omogućava da se od tako raširenog organiziranog kriminala i korupcije i sprege sa vladajućim strukturama, o čemu je nedavno govorila gospođa Barić, koja predvodi taj savjet za borbu protiv korupcije, da se napravi jedna država i ekonomija koju je moguće usporediti sa državama i ekonomijama u Evropskoj uniji. O tome se radi, o boljoj budućnosti za građane Srbije.
Slušate intervju sa Jelkom Kacinom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju.
Kada će borba protiv visoke korupcije biti na prvom mestu agende Evropske unije kada se radi o Srbiji? Veliki broj i stručnjaka i građana ima utisak da je Brisel bio prilično tolerantan kada je u pitanju tema visoke korupcije u Srbiji i kada je u pitanju i reforma pravosuđa. Prosto ovde se nije dogodilo nešto što se dogodilo u Hrvatskoj. Niko iz visokih ešelona političara apsolutno nikada nije se suočio sa pravdom. Gospođa Barać je pre godinu i po dana podnela krivične prijave protiv zbog privatizacije Luke Beograd, među njima jedan bivši ministar. Tužilaštvo to još uvek drži u predkrivičnom postupku. Dakle, ništa se ne događa.
To pitanje je došlo na dnevni red. Njemački komandujući KFOR-a je na toj zadnjoj konferenciji za štampu govorio o konkretnom pojedincu, o imenu i prezimenu koji stoji iza napada na KFOR, i to su ocjene koje su zajedničke nadležnog ministarstva ministarstva Republike Srbije kao i KFOR-a i tu se zapravo očekuje konkretan korak. Na tim konkretnim slučajima kao što je taj na severu Kosova, veoma brzo se može dokazati koje to strukture i koji pojedinci na utjecajnim pozicijama vuku za sebe direktan novac iz organiziranog kriminala i korupcije, posebno na pograničnim područjima, to nikada nije moguće bez sprege državnih struktura i kriminalaca.
A kad je u pitanju, da kažemo, centralna Srbija?
Mislim da će Crna Gora u junu, kada krene u pregovore, pokazati na kakav način se treba suočavati sa tim izazovima. I gospodin Sonino, koji je baš ovih dana bio kod crnogorskog premijera Lukšića, je već najavio konkretne korake koje Europska komisija priprema kako bi na samom početku pregovora u drugoj polovini godine 2012. mogli otvoriti i poglavlja 23 i 24.
Jedan komentator je napisao: reč izbori trebalo bi izbrisati iz političkog rečnika jer svi su isti. Izbora nema za građane Srbije. Veliki broj građana ima ovakav osjećaj. Sve češće svojim očima vidimo da se odluke donose u užem krugu predsjednikovih saradnika koje mi građani Srbije nismo birali.
Ja ne živim u Srbiji, niti sam građanin i zato nemam izborno pravo, ne mogu glasati za nikoga, ali mogu napraviti neku usporedbu i napravit ću dve usporedbe. Srećom, Srbija nije zemlja poput Rusije gde bi se unapred znali ishodi sljedećih predsjedničkih izbora. U Rusiji se zna rezultat, a ne znaju se još uvjeti i da li će još bilo kome dozvoliti da kandidira. Znači, Srbija svakako nije Rusija. Ali na drugoj strani i u zemljama Europske unije imamo situaciju da ljudi tragaju po ljudima, po političarima, po opcijama za koje misle da su operativni. I ako vam dam slučaj moje zemlje, Slovenije, na izborima je pobedila partija koja je bila formirana samo 8 sedmica prije izbora. Ljudi traže alternativu i ako u sadašnjim strukturama i sadašnjim opcijama ne vide rješenje koje će izvesti državu iz situacije u kojoj je sada, može se očekivati i dosta neizvesnosti i rezultat kojeg se teško može predvidjeti.
Da li sada mogu na kraju da vas pitam da predvidite da li Srbija u martu dobija tu kandidaturu ili ne, s obzirom na predstojeće izbore, na predizbornu kampanju koja se poklopila s tim, kako vam prosto šanse izgledaju, za ili protiv?
Sve zavisi od Srbije. Po meni je Srbija već sada propustila istorijsku šansu da se odazove na primjeran način, pravovremeno i ojača svoj kredibilitet. A u ovom trenutku poruke koje dolaze nisu baš harmonizirane i u tim porukama koje dolaze moglo bi se doći do nekog zaključka da europska agenda nije više tako visoka na prioritetu političara u Srbiji i to mene zabrinjava, ne kao izvestioca za Srbiju. Mene to zabrinjava kao građana Europske unije, kao čovjeka koji živi u zemlji koja je blizu toj državi Srbiji, kao čovjeka koji dolazi iz države koja je izašla iz nekadašnje Jugoslavije. U periodu, baš u vreme kada je naša prva istočna susjeda Hrvatska potpisala sporazum o stupanju u Europsku uniju, kada je to historijski događaj i najveći poraz euroskeptičara u Europskoj uniji, sljedeća država Srbija kao da na neki način želi da izbjegne europsku agendu. Tako je moguće zaključiti ako analiziramo izjave mnogih, da budem iskren, većine političara u Srbiji. To me zabrinjava.
Čuli ste Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju. U međuvremenu još nekoliko vesti koje su stigle u redakciju. Aktuelna vlast u političkom smislu pomalo je ispustila iz ruku sever Kosova i sve se svelo na redovnu uplatu novca iz državne kase. napisao je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović u autorskom članku za Novosadski dnevnik. Prema njegovim rečima, predsjednici opština sa severa Kosova moraju prihvatiti rješenja koje usvoji vlada Srbije. Sjedinjene Države i Izrael odlučni su da spreče Iran da dođe do nuklearnog oružja i ne isključuju ni jednu opciju u postizanju tog cilja, izjavio izraelski ministar odbrane Ehud Barak nakon sastanka sa američkim predsjednikom Obamom. Poslednji američki vojnici napustili su rano jutros Irak preko Kuvajta, čime je nakon 9 godina u potpunosti okončano povlačenje trupa Sjedinjenih Država iz Iraka. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji. Čujemo se ponovo u 14.